daga Yohana henwa egbon idu wa mivo mi binda vihenye mo ikwa hen bitsa ama nanto akwa hen bite badivikan isi le dan ba atay wole wo Yesu Kristo wo ehen hili tay wo kwale pufon wo monte ake hen bit ba vi ba o ama mo ba vi no da rappele ama mo nan vo apat to a du vi do ka wo vote ban ga vi tay so am to nanto a on mi ga tay o ama adun do ka wo vonete nana rate kan mo yen pele am ama nan eka du mo wo ma hi tay si la si wo gboku hen a ga vi ban suron vi de wo le ma wo ya no nan ka on mi suron kan wo yote aba ko bar ko e yeso ka ba ko ma wo e hi li mi vu mi binda vi do ka ma ngene ama do ka se ka vi nu se de ne wo le pe no do ka se ye wo mo ka ki ki pe no ko en yo si mi binda vi do ka ye ma ngene am yen wo de ndi kristo wo le ma vi du am mo dim lu so tuli yen wo tu nan ka o babin ba de ya tulili makadu man da kirten tote de la ya dimi nan e ka hi da kirten te ko baad wo tulina hen aha nan tota e dulima wo le pele ama nan e ka man da kirten tote ko baad wo de ya dimi em de dimi am ama gan ya aden lale wo le yene mo dim ti wo sin yemmo mi binda vi mo yano wa mi vo mo ta e ke hen bi vi vo gbo mo Kristo wono mi binda vi mo yano ba avo mo viga e kamba dika ya dene wo le ma o mi binda vi mo yano na savo mo vimba gbang hen beso mi binda vi mo yano na sangwavo mo viga ba atayo mi binda vi mo yano ba avo mo viga e kamba dika ya dene wo le ma o mi binda vi na savo mo vi ne vi so mo tay o mba di vili ma vimba gbang hen bet so o iso hen ha ya vosa ko hen nanan ku hi wole ma am to nan to a hi hen ha ya vote du hin se ba ta ene hen hi le nan vo ma wo hen bet e ka tot fo ma no kan hen hi li kan hen wa pa nan ku na yu vo le ma am hen ne vo pat vo yan tay wo le ne ama vo ya de nanan vole hen ha ya vode wane kan hen hilin nan vo ye am ama nan e ka kwa hen hili tay wo ma won ba ha ka ka wa mi vo ha wane de be ka vi ki vo on e ma kristo wo ban ya de le ama ya ya e ma kristo wo vo bo le na vo gba vutso mo wo no ba ga vi ha wane de se be nan ye ka vo de ba vi le same ama vo lu gba ba vi mo ka vo nan ba vi yen na pele ka ka vo nan ba vi vo yote ka vo mba kan ba vi ama vo ke gba ba vi so mo ba ho ga vi la am nan ku lu gba ba vi wa pa nye vo nan ba vi vo pele e vi ma vi nu yi gita e wo so ma vi ga mo yen ya vi wa pa so mi binda vi mo ye mo ba vin gan mo yen ne mano pele ama mo vi ga so vi ga mo la to ba vun mo yen wo le ne no ko bata wonan e ka on yeso ba kristo pele mano nan ye e ma kristo wo no so ba ata e kan wa ta e wo am nan ka so wa ta e wo te ma ba ata e am nan ka dur wa ta e wo nyak la zo ete mba kan ba ata e am ito nyak bar ka ki den ki se e dene wo le zon vi le yen. To hen ki den ki se e dene wo le yen. Amba zon vi le te. Vin soron kan wa atay wo. Kan ba atay am. Hen kristo kata nyak wo le. Bipu ba vi o ma. Wo var ka kaye. Me binda vi hen ye yu nan ko de vi zo e yen vo le. E vi ma. Yesu po vi yigid wo. Ma nan to ba du tun vi se hen ne. Mo yigdo wodid vi hen tu e wapat. Hen ka tu vi ye. Mo yenne. Late pele. Mo wono. Ison kan Kristo kwa eka tu vi wako. wa mivo. Ison kan Kristo. Mose ayate. Do akwaba visa. Sem akwaba viting wo lisa am. Viga Kristo wo ba kwa hen hile taiwo. Mo wono. Iga amnan wa parku kwa hen hile taiwo ma. Vo wa taiwo voyo.